Добър ден, уважаеми слушатели. 9 и 8 минути стана. 21 май, петък, няколко дни преди 24 май, денят на Правианската писменост и култура. Сега в сутрешния блок на Дарик ще се опитаме да помогнем. Става въпрос за Центъра за хора с физически увреждания Благовещение, който е в София. При нас е ръководителят на центъра Владимир Владимиров. Добро утро.
Добро утро.
Центъра се занимава с, да кажем, с деца и с. И не само с деца. Нали така?
Деца няколко се групи. Ами, младежи с младежи, предимно да. С физически увреждания. Центъра работи от 10 години и първите бенефициенти на центъра, които бяха. От някои от тях се още посещават центъра, те вече са младежи. Но при нас няма ограничение за тези неща, за тази, за възрастта, и ние бихме искали на всички да откликнем, да подадем ръка и да помогнем. Всъщност това е и визията на нашата организация, това е да помогнем на хората, да им подадем ръка в трудния момент, да подпомогнем всички нуждаещи се. При нас не няма значение расата, вероисповеданието, политическите нагласи на хората. Ние бихме искали да помогнем на всички и надявам се, че успяваме до този момент да го правим.
Центърът е създаден в рамките на изпомощта на фондация Caritas, нали така?
Да, Caritas, това е Национална католическа федерация Caritas. По принцип Caritas е създаден преди повече от 100 години от католическата църква. Тя е благотворителна организация и нейната идея е състрадание, милосърдие, благотворителност. Тоест всичко, което може да се направи, за да се помогне на хората. В рамките на Caritas Internationalis има членки близо 200 държави.
Да.
Една от които
цял
е България,
свят.
Цял свят, да. Една от които е България. Caritas България започва своята дейност след промените в нашата страна, 93-та година, 1993-та. И 2000-та година в посока на социалните дейности се открива Център Благовещение с идеята да се помогне на децата с физически увреждания предимно, детска церебрална парализа, синдром на Даун, прогресивна мускулна дистрофия, множествена склероза.
Какъв е проблема сега? В предварителния разговор ние си говорихме. Реално проблема е с спирането на централното финансиране. Така ли? На
първоначално центъра, когато е открит, започва финансирането от Caritas Германия. Caritas Германия имаха тази политика, но след като станахме членове на Европейския съюз, нещата се промениха. Като членки ние вече би трябвало да помагаме на други, които са по-слаби от нас, а пък Caritas Германия пренасочи своите средства към други нуждаещи се. И всъщност за нас за момент е трудно да помогнем на други. Като първа и най-важна задача е да си помогнем на самите нас, на Център Благовещение, защото една добра дейност, развивана 10 години, един разработен център би трябвало да се запази, защото, за съжаление, има много българи, които хора в София предимно, които имат нужда от това, което ние предлагаме.
Какво... Прощайте, с колко хора, с колко деца и младежи се занимават центъра в момента?
Ами в момента по списък 31 човека посещават центъра. Не всеки ден има график, тъй като центъра са доста ограничена площ. И това е...
Максималната бройка, която може
това
да...
Или... Максималната е била 49. Но това е като площ и крайно недостатъчно. Липсата на отделни кабинети, освен кабинет по кинезитерапия, който имаме, създава предпоставката за едно по-ниско качество на услугата, която предлагаме, тъй като сме силно притеснени в това пространство и се налага основната голямата зала да се направят преградни стени, за да може отделните специалисти да бъдат отделени от общата група, която така или иначе вдига някакъв шум и по този начин се пречи. Но това не пречи да работим добре, да работим от сърце и да даваме добри резултати, защото родителите и самите клиенти на центъра, бенефициентите нашите, когато ни благодарят, това значи, че ние сме си свършили работата. Една добра оценка за нашата работа е дете, което е било с минимални шансове да проходи, то вече тича. Това са неща, които говорят добре за това, което вършим и за това как си справяме с работата. Но основни въпроси остава финансирането, тъй като вече сме европейци. Mm-hmm. И сега нашите усилия се насочват към българския бизнес, към хората, които финансово биха могли да подкрепят. Нашия годишен бюджет е около 70 000 лева. Не е много, но са необходими.
70 000 лева наистина не е много
това,
за година.
Ами изобщо не е много. Сега като слушам, просто се връщам към разговора с Венци Рангелов и за как се дават, речем, пари за някакви си мачове. Да се купуват някакви мачове, да остат някакви...
Ние при малко говорихме, да, някакви хора дават 50 000 лева за да се купуват футболни мачове.
Да, аз се интересувам от спорт и знам в общи линии какви заплати взимат тези футболисти и как никой от тях не би искал да даде един лев да дари, което е, бих казал, трагично. Трагично е, защото ние се борим и за това да променим нагласите у хората, у българите, от това общество, което до вчера изолираше тези хора с увреждания. Буквално ги игнорираха. Не бих казал, че чак толкова са бездушни, просто те са пасивни. Безразлични са, да. Безразлични са. Не е трудно да подадеш една ръка на падналия. Не е нужно да го носиш на ръце, но просто да. Малката помощ от сърце дадена струва много повече от многото пари, които някои притежават.
Абе, българина, докато не му дойде до главата, изобщо не се сеща, че има хора с проблеми, с физически увреждани и така нататък.
Ето това говори. Той си мисля,
че не, че него никога няма да го сполети това нещо.
Аз съм търсил постоянно спонсори, срещал съм се с по-заможни, имащи сериозни финансови възможности хора. Един от тях ми каза, не ме занимавай с глупости. Друг ми казва, аз не се интересувам от благотворителност. Наистина, може би, на такива хора трябва да им се случи това нещо. Не им го пожелам, но може би тогава те ще разберат, може би. Защото наистина българин трябва да му дойде проблема до главата, за да се чукне по нея. Тази щегла и да каже, що било лошо, що било трудно. Че... Познавам такъв човек, който за 400 лева отказа, който има милиони, може би, да ни помогне, за да си направим календар за тази година. Намерихме след това друг, който даде парите, направихме календар, но въпрос не е милионер, но не пожелавам.
400 лева той ще отиде на един обяд и ще ги изхарчи.
Добре, а всъщност не е добре, но сега, както се казва, на центъра му е дошло много до главата. Казахме, 70 000 лева трябват за издръжка на центъра на година.
Да.
70 000 лева. В момента как се справят?
Ами в момента се справяме с помощта на Caritas Испания. Една сериозна организация, която, въпреки че сме в Европейския съюз, откликна на нашия зов за помощ, за да можем да закрепим в момента положението. Има и други странични спонсори, които помагат с по-дребни суми. Това е един еврейски свещеник от Италия, Виена, Caritas Австрия. И в България, за радост, вече имаме първият, така бих казал, успех за сериозна фирма, която би искала да помогне. Това е Булстрат, които дават около 20% от тази сума.
Бюджет, да.
Така че горе-долу ние закрепихме с помощта на тези няколко благодетели тяхната подкрепа.
Но да
Загубихме бюджета за тази година.
Да, но да кажем, че важното е за... на Центъра за хора с физически увреждания Благовещението в София, е важно да има основен спонсор, нали така, и по-дългосрочен. Тоест, за да се гарантира спокойната работа на Центъра.
Ами би било най-добре, това е най-добрият вариант и затова първата работа е да се стремим към него.
Да.
Другия вариант е държавното финансиране. Ние ще кандидатстваме тази година, т.е. за следващата, за 2011, за държавно финансиране. Там нещата са по-сложни, трябва да мине през сериозна бюрокрация, през едно сериозно сито. Не знам на фона на това безпаричие в държавната хазна дали изобщо ще стигнем до там, но при положение, че те ни одобрят, нещата се променят във връзка с техните правила, в които ние трябва да влезем. Тяхната рамка. Защото на първо място при нас е милосърдието, любовта, с която обгръщаме хората. Защото когато посрещнеш един човек с любов, когато му обърнеш внимание, това е половината от свършената работа.
Да.
После е много по-лесно да се работи с тези хора, когато ги гледаш щастливи и усмихнати. И затова бихме искали да потърсим по-добрия вариант, за да остане тази наша, така бих казал, независимост, да можем ние да избираме начините, по които да работим.
И да помагате.
И да помагаме, да.
Как функционира, ето сега нашите слушатели ни слушат, както и аз нямах представа за работата и на Центъра Благовещение, въобще и на центровете Caritas. Първо, да кажем, това не е държавна или общинска структура.
Ние сме частна организация.
Да, така. Сега хората, като чуят частна, да, и като ви слушат, вие говорите за клиенти и така, ще помислят, абе, то сигурно се плаща там.
Значи, ние сме частна организация. Caritas България е с сдружение с нестопанска цел. Тоест, ние не правим бизнес.
Така.
Доскоро, престоя на едно дете за цял ден струваше при нас 50 стотинки.
Чуйте, разликата... слушатели, 50 стотинки.
Сега вече е 2 лева.
Сега вече е 2 лева.
Значи 9 години беше 50 стотинки.
Не, това обръщам внимание на нашите слушатели, да не си помислят, че вие искате т.е. да събирате пари, за да функционира този център.
Не, да.
Значи всяко едно дете струва определена сума, да речем, близо 300 лева струва престоя на това дете за месеца. Ако то плаща 50 стотинки на ден, или сега както е 2 лева, то не може да покрие и половината от това, което струва на нас, за да можем ние да го, най-малкото да го обгрижваме.
Да.
Излезе ми мисълта.
Сега, идеята беше, че уважаеми слушатели, идеята на Caritas и на Центъра Благовещение в София е да помага на тези хора, както казва тук Владимир Владимиров, а именно да предлага най-добрата грижа чрез милосърдие, любов и помагане. И това, затова те заплащат само 2 лева. А иначе сумата, която се търси, тези 70 хиляди, за които говорим за година, са за да функционира в центъра и за да се предлага тази услуга. В центъра работят и няколко експерти, нали така?
Да, имаме специалисти, кинезитерапевт, арт-терапевт, социален педагог. Разполагаме с логопед и психолог, но те ги взимаме само при нужда. Тъй като, както вече от началото говорим само за пари, не стигат тези пари. И съкратихме екипа и от 13 човека в момента работим 5. Това, което преди правехме 13 човека, сега го вършим 5 човека. Тоест всички правим всичко, за да може този център да продължи да съществува, да може да работи и то да бъде съвсем пълноценен така за хората, да бъде съвсем ефективен.
Къде се намира центъра?
Центъра се намира в София, квартал Гоце Делчев, в сградата на една детска градина, ОДЗ номер 7. И това е хубавото, че сме там, защото така ние успяваме да направим този контакт, социалния контакт между увредените и здравите деца.
Това е много важно, да.
Който...
така нареченото социализиране.
Така нареченото социализиране. Преди 10 години между детската градина и нас имаше ограда. Като малки зверчета през мрежа да ни гледаха.
Да.
От 2-3 години насам оградата вече я няма. По принцип с малките няма проблем. При тях детското взима връх и
надделява,
контакта. Да, контакта не е никакъв проблем. Страха в родителите да не бъдат увредени тяхните деца, т.е. да не им се случи нещо, не увредени, доведе до тази ограда. Това беше тяхно желание, но в крайна сметка се преборихме. Оградата я няма, това е факт и това е хубаво. Променихме начина на тяхното мислене към тези хора. Сега ежедневното разминаване по коридорите, в двора на градината, общите мероприятия, които правим, заедно честваме празници, повече те идват при нас, тъй като те са по-подвижни. Малките танци, песни, изнасят ни различни програми, поздравяват ни за рождени дни на нашите бенефициенти. И това наистина е много хубаво, че се случва. По този начин работим и с родители, и с това общество, което доскоро изолираше хората с увреждане. И сега вече имаме промяна в тяхната нагласа, в мисленето и в посока на по-доброто.
каза 31 деца, толкова ли?
В момента са толкова, значи да. Те постоянно списъка се движи нагоре и надолу, ходят в санаториуми, операции, лечение в чужбина и цифрата постоянно се мени. Това е средна бройка, бих казал, малко повече от възможностите ни като пространство, като брой специалисти, като изобщо като персонал.
Но това значи, че давате на около 30 семейства, родителите на тези деца, да могат и те да се социализират.
Ами,
да могат принцип, да ходят на работа. Да
точно
да...
това е идеята, която в началото я нямаше, породи се малко по-късно след откриването на центъра. Възможността на родителя да се реализира професионално, да отиде на работа. Най-малкото тези хора им трябват пари, за да преживеят. Тези увредени деца повечето са с много лекарства. Това струват пари. И целодневното отбрижване, което правим, извън услугите само, които пък извършваме на увредените физически, които имат нужда предимно от рехабилитация, най-вече с кинезитерапията. Арт-терапията също много помага в тази посока. Но ставаше просто за родителите. Те са освободени. 10 часа на ден ние можем да поемем едно дете да го отгрижваме.
Да.
И това също мисля, че е положително. Това също променя мисленето на възрастните. Защото проблем е повече като отношение към хората с увреждания във възрастните.
Има ли подобни такива центрове, да речем, в държавната структура?
Държавната съм по-малко запознат, има. Да,
има.
Зная ги.
Mm-hmm.
Не искам да ги коментирам, не ги посещавам, нямам контакти с тях. По-скоро имам контакти най-вече с центровете на Каритас, които са в цяла България.
Колко има центра на Каритас?
Ами, доскоро имаше в Плодив, финансовите причини помогнаха, за да няма. Иначе сега в момента същия център със същите занимания с хора с увреждане има в Ямбол и в Русе.
Mm-hmm.
Отделно Каритас България се помага на хората зависими от психотропни вещества в София и в Бургас. Малко Търново има център за обслужване на възрастни и болни хора. Същия център има в Ивайловградско село Покрован. В детска занималния има в Нова Загора село Баня. В Куклен.
Успяват,
и на други места има.
Успяват да се борят с техните ръководства да просъществуват тези центрове.
Ими, проблема е същия. Проблеми в общи линии е същия.
Опира до финанси, разбира се.
Всичко опира до финансите, но все още успяваме да се справим. Надявам се с помощта и сега вече и на Дарик Радио.
О, да, разбира се.
Че ще се случат хубави неща, защото дали искаме или не, ние тези хора ги има и ние трябва да им помогнем.
Срещате ли разбиране, примерно, ето в общинското ръководство?
Да. В лицето на кмета на район Триадица, с когото имам контакти, господин Евтим Евтимов. Нещата се случват добре. Желанието да помогне с каквото би могъл. Мисля, че ако продължим по този начин, ще имаме успехи и ще вървим напред.
Центъра не съществува сам за себе си. Центъра показва и на обществото какво прави. За 1 юни, за Деня на детето, имате планирана такава проява?
Да, често го правим. Често в рамките на 10 години сме направили 6 самостоятелни изложби с произведения на нашите бенефициенти, рисунки, апликации, керамика. Работим керамика. Доста добре се справят. В началото им беше трудно, страхуваха се от глината. Сега вече има график, защото всички искат да я пипнат, всички искат да направят своя подарък за свой близък. Да, и тази изложба я правим с идеята да поканим да влезат, да видят и, заедно с изложбата да ни видят и нас, да видят центъра, да видят какво правим, как се занимаваме с тези хора, за да могат сами да осъзнаят нуждата от това, което ние вършим, че все пак това е много полезно за иначе така, нещастните хора, които ги е сполетяла тази съдба.
Ние ще имаме още срещи, но понеже ни приключва времето, как да ви намерят хората? Ето сега, ако се заинтересува някой.
Ами, да отворят на първо време сайта на Дарик Радио. Там ще има.
Да, след малко
нашите,
ще публикуваме
координати. Да. София, квартал Гоце Делчев, улица Диан Белишки, номер 44. Mm-hmm. Мога да кажа телефон 958-1482. Мобилния 038-987-596. Казвам се Владимир Владимиров. Дори да не откликна аз, да не дигна аз телефона,
има
екипа
твой,
е обучен, знае какво да говори и как. има възможност, има място да се приемат още хора. Макар и с разполагащите само 190 квадрата, желанието е голямо и във всяко едно сърце винаги може да се намери едно място, за да се сложи още един човек, на който да се помогне.
Желаем ви успех на работата на центъра и разбира се, малко на Дарик Нюзбеге ще публикуваме и контактите, но
благодаря.
Ще се срещаме и още за в бъдеще. Ето ние предлагаме най-малкото помощ.
Ами, вместо да дават пари за излишни глупости, да си купуват разни мачлета, да ги дадат за хората, които се нуждаят. Защото никой не е застрахован дали утре няма да му се случи същото.
Точно така. Благодарим на господин Владимиров, ръководител на Центъра за хора с физически увреждания, физически увреждания и благовещение.